Din hija l-poddata numru 440 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minant Ricky Lee, Lucy's Last, Black Fawn u Different Light. U nibdew l-lum din minant Airport Impressions.
You breathe the light, you set the sight onto the land of avenue. Your kingdom reign over our hearts. Took down the man and cure the rest. Vows of Mariette took us from the sea.
Poddata numru 441 fis-silsila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, illum ftaħnija bil-mużika tal-Airport Impressions, Seta taħħom Mariet mill-aħħar album taħħom u għam video għalli għadin ukoll li sebuħ permezz ta' tonisan.com u tonisan.com kif tafu jekk issegwu din is-sensiela ta' poddati b'mod regolari tafu li il-website personali tiegħi li minna jiena naddilkom ukoll tarif u rabtiet oħra ma' dak kollu li għandna mhux biss fil-podda tal-lum hemm ukoll fis-sensiela ta' poddati illi ilhom għaddejji issa mill-2005. Ħalli naddu għal-aktar materjal illum għandna poddata appakkjata b'materjal ġdid, il-ġdida ta' Ricky Lee, din isimha Blood Runs Thicker. Blood Runs Thicker minant Ricky Lee. U skantajt l-għadilkom id-dritt illi memx video li għadil jider illi Ricky Lee id-deċida li jiffoka aktar fuq il-mużika din id-darba milli fuq aspetti oħra tal-industrija tal-mużika għallin għajdu għek. Insomma, il-kommenti permezz tal-blog tiegħi fuq tonisan.com. Hemmhekk isibu wkoll il-video għal din is-silta illi ġej issa. Hija l-ġdida għall-grupp Lucy's Last jisimha 3 AM Vigil. din ta' Lucy's Last 3 AM Vigil. Sibu l-video għalija kif għadna permezz ta' tonysan.com. Fuq tonysan.com hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jiena nuh pixir. Nisma' minn għandkom is-semmija ta' din essenzjela ta' poddati mhux biss permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com, ma jekk tippreferu wkoll tistgħu sibuni permezz tal-Facebook jew inkella it-Twitter. U biex nibqgħu anke b'silta oħra li bħal din li għandna kemm smajna hawnhekk minn Aunt Lucy's Last hemm video għaliha permezz ta' tonysan.com. L-istess nistgħu ngħidu għal din minn Aunt duo ġdid li huma minn Aunt mużiċisti li nafuhom jekk taraw il-video tarfuhom ċertament jismu Blackform. Is-silta tagħhom jisimha Generations 14. Alexandra Aquilina Mek u Black Phone bis-silta tagħhom Generations 14. U qabel ndoqilkom l-ħarsil tal-jana l-lum xtaqt l-infakarkom fir-rab tal-jana mal Malta Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt sibuħ u koll fuq maltamedia.com issa. Ma dwarek nittama li kolli anka l-opportunita najdilkom aktar fil-ġumat li ġejjin. Xtaqt norbot mal M3P is-silta minant dan il-grupp li ġejjin issa l-fatt li għandu storja ta' aktar minn 20 sena illi jemmu koll xi ħaġa dwarha fuq m3p.com.mt però dettalji dejjem permezz ta' tonysant.com. Qed nirriferi għall-grupp ta' Trevor Tabone, The Front Light, li issa fl-aħħar snin qiegħed jirrekordja u jidoq ġewwa Praga ma' mużiċisti li mhumiex Maltin, imma il-grupp The Front Light issa għandhom album. Album ġdid huwa t-tielet l-album taħħom fil-fatt jekk mhux ir-raba' ma' skont kif tgħod ir-releases taħħom matul is-snin. L-album jismu The Burden of Paradise għadu kemm ħareġ fuq CD propju ftit tal-ġranet ilu fid-29 ta' frar ta' din is-sena l-2016 minnu għażelt li nisimgħu l-aħħar silta li hemm fis-CD li jisimha All for You. Dawn huma Different Light.
As we get older, we get wiser in our ways, that seems fine. The light gets dimmer, but the sunshine rages on in our mind. Remember silence and the comfort that it gave.
Bul-mużika u l-kant ta' Trevor Tabone mek u l-kumplament tal-grupp Different Light għana ġena f'tmim tal-poddata ta' nallum ukoll f'sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Se kemm nerġgħu nilta' darb'oħra, nfakkarkom bħal dejjem il-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysand.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.